Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Iosif Raime Deșan. Ministerul Public va contesta hotărârea judecătorească prin care Procurorul General al României Ilie Botoș este obligat la plata unei amenzi civile de 500 de lei pe zi începând din 30 august către Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului Comitetul Helsinki Apador CH până la data punerii în executare a hotărârii judecătorești prin care Ministerul Public a fost obligat să comunice Apador CH informațiile solicitate în legătură cu autorizarea interceptării de convorbiri și imagini. Ministerul Public consideră sentința vădit netemeinică și esențial nelegală. Partidul Național Liberal amenință cu boicotarea alegerilor locale în cazul în care PSD va adopta varianta unui singur tur de scrutin pentru locale, a declarat Farujan Vozganian, membru al biroului executiv al PNL, citat de corespondentul Mediafax. Potrivit lui Vozganian, varianta unui singur tur de scrutin la locale ar avantaja în Transilvania UDMR-ul, care și-ar putea tripla numărul de primării câștigate, dar și Partidul Social Democrat în condițiile în care numai în județul Suceava, din 101 primării, 97 sunt conduse de primari aparținând partidului de guvernământ. Varujan Vozganian a acuzat modalitatea de abordare a tematicii electorale de către partidul de guvernământ ca fiind una iresponsabilă și diversionistă, cu scopul de a stârni confuzii și animozități în cadrul alianței PNL-PD. Conducerea Senatului României a interzis astăzi accesul ziariștilor acreditați în corpul de clădire în care se află birourile parlamentarilor și sălile comisiilor permanente. Până acum, ziariști acreditați la Senat au avut acces atât la ședințele plenului, care sunt publice, cât și la unele ședințe ale comisiilor permanente. De asemenea, ziariștii puteau pătrunde în corpul central al Senatului pe baza acreditării. După ședința de azi a plenului Senatului, jurnaliștilor li s-a spus că nu mai pot intra în corpul central decât pe bază de invitație din partea unui senator și cu bon de ordine. Potrivit unor senatori, această decizie a fost luată după ședința de azi a plenului, când mulți parlamentari s-au arătat iritați că ziariștii sunt interesați de prezența la vot. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm difuzarea știrilor. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a făcut o vizită în Afganistan. El a purtat convorbiri cu președintele Hamid Karzai și cu două căpetenii militare din nordul Afganistanului. Rumsfeld și Karzai au discutat despre alegerile programate pentru iunie anul viitor, despre progresul reformelor din Afganistan și despre campania de demilitarizare a țării. Hamid Karzai a declarat că situația din țara sa este pe cale de îmbunătățire, iar căpetenile militare își predau armele autorităților și fac pregătiri în vederea integrării unităților lor în Armata Națională. În prima parte a zilei, domnul Rumsfeld s-a întâlnit cu două influente căpetenii din nordul Afganistanului, Abdul Rashid Dostom și Ata Mohamed. Întâlnirile cu cele două căpetenii rivale au avut loc la Mazar-i Sharif. Rumsfeld a declarat că i-a îndemnat pe cei doi să-și unească forțele și să le integreze în Armata Națională și că răspunsul primit a fost, cităm, pozitiv și adecvat. Lupte între forțele celor două căpetenii izbucnesc în mod repetat după alungarea talibanilor din nordul Afganistanului în luna noiembrie anului 2001. Liderii interimari ai Georgiei și-au început azi oficial campaniile pentru alegerile prezidențiale din 4 ianuarie. Președintele interimar, doamna Nino Burjanadze, a promis la Tbilisi alegeri libere și echitabile. De asemenea, ea și-a exprimat încrederea în victoria liderului formațiunii Mișcarea Populară, Mihail Saakashvili, care s-a aflat în fruntea protestelor de stradă de luna trecută, care au culminat cu demisia președintelui Eduard Cevarnadze, Nino Burjanadze.
Suntem siguri că vom câștiga alegerile prezidențiale și suntem siguri că acest scrutin pe care îl vom organiza într-o manieră echitabilă și democratică va fi urmat de alegeri parlamentare numai puțin democratice și numai puțin libere, a declarat Nino Burjanadze. Actorul britanic David Hemmings a murit ieri seară în România la vârsta de 62 de ani de un atac de cord în timpul unor filmări, informează de la Londra agentul său citat de agenții de presă. Hemmings a debutat ca actor copil fiind. Ulterior, în anii 60, a jucat în filme cum ar fi Ochiul Dracului alături de David Niven și în Camelot. Marile succese au venit odată cu rolurile din filme care au făcut epocă, cum ar fi Blow Up și Barbarella cu Jane Fonda. În deceniul al nouălea, Hemmings a realizat ca regizor și producător filme și seriale TV ca Magnum și Echipa A. A revenit ca actor jucând rolul Cassius în Gladiatorul și a apărut alături de Michael Caine și Bob Hoskins în filmul Last Orders. Ultimul său rol a fost Liga Gentlemanilor Extraordinari, în care a jucat alături de Sean Connery. Sunt Iosif Laime Deșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Programele noastre de seară continuă.
actualitatea.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, ministrul român de externe Mircea Geoană a luat parte astăzi la Bruxelles la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic. O premieră pentru România, asupra căreia vom reveni pe larg în următoarele minute ale emisiunii. Președintele Iliescu a început o vizită de două zile în Turcia la invitația omologului său Sezen. La plecare, președintele Iliescu a declarat că unul dintre scopurile acestei vizite e acela de a da un semnal de solidaritate cu poporul turc și cu autoritățile turce în lupta împotriva flagelului care este terorismul. Potrivit Mediafax, la finalul convorbirilor cu președintele turc Ahmet Necdet Sezer, președintele Iliescu a susținut necesitatea realizării unei adevărate alianțe antiteroriste a statelor din Balcani și din zona Mării Negre, cu obiective clare și cu mijloace suficiente pentru combaterea acestui fenomen. La București, cabinetul Năstase a promis că în ședința de azi va hotărâ o nouă recorelare a pensiilor, ceea ce pe hârtie sună bine, dar în privința veniturilor pensionarilor nu înseamnă decât mai nimic. La Timișoara, jurnaliștii independenți semnează o scrisoare de protest împotriva partidului de guvernământ, prin care se cere PSD-ului să renunțe la acțiunile de intimidare a presei. Scrisoare care ar putea fi adresată la fel de bine și conducerii Senatului, fiindcă de astăzi, ziariștilor acreditați la Camera Superioară a Parlamentului li s-a interzis accesul în corpul central al imobilului, acolo unde se află sălile comisiilor și birourilor parlamentarilor. Măsura evident șicanatorie le va îngreuna ziariștilor posibilitatea de a-și face meseria și cu siguranță nu va contribui la înfrumusețarea imaginii senatorilor, oricum șifonată. Chiar dacă aceștia au decis astăzi prelungirea până la 15 decembrie a termenului de depunere a cererilor de ajutor financiar de 2 milioane de lei pentru țăranii care dețin suprafețe arabile de până la 5 hectare. Poștașii au mărșăluit astăzi prin București, cerând printre altele guvernului să înceteze monitorizarea companiei și demisia actualei conduceri a poștei. În decembrie și ianuarie, cecul se va transforma în Moș Crăciun pentru persoanele care vor să obțină credite fără avans pentru achiziționarea de bunuri de folosință îndelungată. Cel puțin așa se anunță printr-un comunicat al venerabilei instituții. Revenim la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de miniștri de externe, la care a luat parte astăzi pentru prima oară și ministrul român de externe, Mircea Geoană. Relatează corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
A fost prima oară că România a participat la o reuniune ministerială NATO alături de celelalte țări invitate să adere la alianță. Cu totul, 26 de miniștri de externe, 19 din țările alianței și 7 din țările aderente au discutat pregătirea summitului NATO de la Istanbul de anul viitor, când alianța se va lărgi, apoi situația din Afganistan și Balcani, cooperarea NATO-Uniunea Europeană și relația transatlantică. Altfel zis, relația Europei cu Statele Unite în lumina recentei inițiative a Uniunii Europene de a se dota cu o armată proprie independentă de NATO. Participarea ministrului român de externe la o reuniune ministerială NATO constituie un moment important în procesul de integrare a României în alianță înainte de aderarea cu drepturi depline. Unul din subiectele discutate astăzi de NATO a fost și situația din Republica Moldova. NATO apreciază foarte favorabil propunerea viitorului secretar general al alianței, olandezul Jaap de Hoop Scheffer, ca viitoarea forță de consolidare a păcii din Moldova să includă sub o formă sau alta și Uniunea Europeană. Un alt plan care e discutat pentru Moldova este cel propus de OSCE, care include și o prezență militară rusă în Transnistria. Este limpede că această prezență militară rusă nu poate fi constituită decât dintr-o parte din militarii ruși deja prezenți în Transnistria. Ei sunt cei care cunosc situația la fața locului, vorbesc limba și au ofițeri de legătură și relații în întreaga zonă. Asta ar însemna însă, în practică, o perpetuare a prezenței armatei a 14-a în Transnistria sub o altă etichetă. Probabil că asta l-a făcut pe ministrul de externe Mircea Geoană să afirme astăzi că planul OSCE are anumite hibe. În sfârșit, ministrul de externe Geoană a mai anunțat presei că la reuniunea ministerială s-a vorbit și despre posibilitatea ca cele 7 țări ce vor fi primite la anul în NATO să devină membre de iure înainte de data fixată a reuniunii la vârf oficiale din luna mai de la Istanbul. Data la care, așadar, România ar putea să intre în NATO ar fi 5 aprilie, ceea ce ar corespunde cu 55 de ani de la fondarea Alianței. Totuși, încă de pe acum, România este cooptată la activitățile curente ale Alianței împreună cu ceilalți viitori membri. Nici nu s-ar putea altfel. România a contribuit cu trupe la operațiunile din Afganistan și Irak, al căror viitor a fost discutat astăzi. NATO nu participă încă în calitate oficială în Irak, dar dacă ar face-o, cum s-a exprimat astăzi ministrul Joană, atunci obligația succesului ar fi mai mare în Irak decât în Afganistan. În sfârșit, printre alte chestiuni la căror discutare România a participat astăzi împreună cu ceilalți viitori membri, a fost și cea a viitorului sediu al Alianței. Actualul cartier general din Bruxelles, construit într-o epocă în care numărul membrilor Alianței era redus, nu mai corespunde nici fizic și nici în privința chestiunilor de securitate. Pur și simplu, nu mai sunt birouri pentru toată lumea, iar așezarea e impractică pe șoseaua dintre capitală Bruxelles și aeroport. Ideea ar fi așadar ca primirea noilor membri să se facă într-un nou sediu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Locuitorul doamnei Hildegard Puvat la Ministerul Integrării Europene, domnul Alexandru Fărcaș, i-a anunțat în această după-amiază pe ziariștii acreditați la guvern cum stă România în privința negocierii cu Uniunea Europeană a capitolelor care trebuie încheiate în vederea aderării la Uniune. Avem legătura la Palatul Victoria cu Tania Radu. Tania, cum stă România în acest moment în privința măsurilor pe care se angajase să le ia în vederea aderării?
Ministrul, noul ministru al Integrării Europene, Alexandru Fărcaș, a prezentat azi în guvern un raport exact pe această temă, în care constatarea care merită să fie aici citată este că s-au îndeplinit doar 61% dintre angajamentele care aveau cadență la nivelul lunii noiembrie. Domnia sa totuși nu a vrut să comenteze acest procent, afirmând că, de fapt, adevărata scadență este raportul de țară de anul viitor, din toamna anului 2004, și cu aceasta a sugerat că există încă modalități de recuperare a decalajelor. A mai insistat asupra faptului că nu trebuie căzut într-o monitorizare statistică, numerică, așa, angajamentelor, ci trebuie făcută o evaluare de fond și, deci, la acest capitol am putea sta ceva mai bine. Domnia s-a anunțat însă niște măsuri care s-au stabilit chiar în ședința de guvern de astăzi. Este vorba de organizarea unor grupuri care să se ocupe de patru domenii bine delimitate, e vorba de mediu, agricultură, justiție și afaceri interne, capitolele extrem de dificile pe care România trebuie să le acopere cu anumite măsuri în cadrul procesului de integrare europeană. Aceste grupuri vor fi organizate în interiorul Ministerului Integrării, dar și cu contribuția altor ministere.
La un moment dat, premierul Năstase vorbea despre implicarea societății civile în procesul de preaderare. A spus ceva domnul Fărcaș pe această temă?
Da, tocmai asta voiam să adaug, că Alexandru Fărcaș s-a referit la înființarea în curând, mai precis în luna ianuarie, a unui consiliu consultativ al negociatorului șef al României. Această structură se va afla în subordinea Comitetului de Transparență pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare, la rândul ei o structură care, după cum îi arată și titulatura, va încerca să evite pe viitor reproșurile în legătură cu cheltuirea în România a acestor fonduri. Acest consiliu consultativ al negociatorului șef se va ocupa de raporturile dintre ministere și celelalte paliere ale societății angrenate în acest proces de integrare. Fărcaș a mai spus și că domnia sa personal are misiunea de a contacta partidele politice, reprezentanții patronatelor, sindicatelor, ONG-urilor, în legătură cu componența pe care ar trebui să o aibă acest Consiliu Consultativ și chiar în legătură cu atribuțiile lui, așa cum vor figura ele în actul normativ care tocmai se pregătește.
A comentat în vreun fel noul ministru al integrării faptul că România e pe locul întâi ca număr al dosarelor pe care le cercetează oficiul antifraudă al Uniunii Europene?
Nu știu dacă putem numi comentariu lucrul pe care l-a spus ministrul integrării europene, pentru că, de fapt, a spus că existența unui asemenea număr de sesizări denotă simplu faptul că există probleme în România la acest capitol, numai că a sugerat și că ar fi vorba de un obicei al românilor de a reclama, bineînțeles, punând totul în contextul deschiderii actuale, pe care o are orice cetățean de a se adresa inclusiv forurilor europene atunci când se consideră nemulțumit.
Mulțumesc, Tania Radu. Doamnelor și domnilor, în topul anchetelor Oficiului European de Luptă Antifraudă, România ocupa așadar locul întâi dintre cele 12 țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Un record de neinvidiat și totodată un indiciu imposibil de ignorat asupra nivelului corupției din România, chiar dacă pe noul ministru al integrării această chestiune nu pare să-l îngrijoreze prea mult. Sabina Fati reconstituie în continuare cum a ajuns România campioana dosarelor pe care le investighează Oficiul European Antifraudă. Sabina?
În ultimul raport anual al Oficiului European de Luptă Antifraudă, OLAF, România este pe primul loc între țările care furnizează dosare de anchetă. Statisticile arată că din cele 126 de cazuri nou apărute în ultimul an, în cele 13 țări candidate sau în curs de aderare la Uniunea Europeană, 49 se referă la fraudarea fondurilor europene în România. Aici, dosarele în acest domeniu sunt de notorietate, dacă ne gândim că două dintre ele aduc în discuție numele fostului ministru al integrării Hildegard Puvac sau cel al actualului ministru al administrației și internelor Ioan Rus. Familia doamnei Puvac este acuzată că a folosit prin cele patru firme administrate de soț și fiu 150.000 de euro din fonduri europene. Societățile familiei Puvac au primit finanțări pentru patru proiecte în cadrul programului Leonardo da Vinci al Uniunii Europene. Primul ministru și liderii partidului de guvernământ au susținut-o pe Hildegard Puvac, cum îl susțin acum și pe Ioan Rus, în fotoliu de ministru câteva luni după ce cărțile au fost puse pe masa justiției prin intermediul presei. Iar schimbarea ei de la Ministerul Integrării a fost făcută sub presiunea Cotroceniului, care a constatat nu că doamna ministru ar putea fi vinovată de trafic de influență sau de conflict de interese, ci fiindcă doamna Puvac strică imaginea guvernului. Dar dosarul Puvac este doar cel mai celebru, fiindcă liderii partidului de guvernământ din teritoriu se pare că au tendința să folosească propriile rețele și cliente pentru a pune mâna pe banii publici sau comunitari, după cum argumentează și economistul Ionuț Popescu.
Înclin să cred că în multe cazuri este o adevărată strategie bine pusă la punct pe plan local, unde clanurile locale funcționează aproape perfect în a reuși să atragă toți acești bani. Repet, această schemă este folosită atunci când este vorba de bani publici, de bani care vin de la bugetul de stat, și atunci mecanismul e deja uns și evident că tentația de a folosi această schemă și în cazul banilor comunitari, tentația este foarte mare.
Practic, în România, fondurile publice și cele comunitare sunt mereu periclitate și din cauza deficiențelor care există atât la nivel administrativ, cât și la nivelul justiției, despre care se știe, din multe rapoarte internaționale, că este abuzată de politic și executiv. Acum o săptămână, noul director pentru extindere din cadrul Comisiei Europene, Fabrizio Barbasso, a notat întârzierile reformei administrative. El a amintit că România a primit de la Uniunea Europeană 700 de milioane de euro în acest an, urmând ca sumele să crească progresiv anii următori, precizând însă că există încă 4 probleme nerezolvate: reforma economică, administrativă și juridică, dar mai ales lupta împotriva corupției. Îngrijorarea privind cheltuirea fondurilor europene a crescut odată cu mărirea sumelor alocate, fiindcă în perioada 1999-2000 România primea circa 13 milioane de euro pe an, față de aproape 700 de milioane în 2003. Economiștii și analiștii fenomenului consideră însă că fraudele au proporții mult mai mari decât cele menționate de OLAF, Oficiul European de Luptă Antifraudă. L-am întrebat pe economistul Ionuț Popescu de ce România se află în topul țărilor ca număr de anchete privitoare la folosirea banilor comunitari.
Cred că este mai degrabă un complex de factori, Sistemul clientelar care există în România, care reușește să sugă din banii publici, practic aceeași schemă funcționează și atunci când este vorba de bani comunitari. Și chiar dacă Uniunea Europeană este până la urmă obișnuită cu astfel de tentative, practic în toate țările candidate au existat astfel de cazuri, în România ele sunt mult mai multe și mult mai flagrante, iar eu cred că și ceea ce ne-a adus în fruntea acestui top nu reprezintă până la urmă decât vârful icebergului și cred că în realitate sunt mult mai multe cazuri.
În vreme ce economiștii și analiștii independenți dau vina pe sistemul clientelar și pe reflexele slabe ale justiției, guvernul, prin vocea lui Victor Ponta, șeful Corpului de Control al primului ministru, socotește că locul fruntaș al României printre anchetele desfășurate de OLAF s-ar datora transparenței manifestate de autoritățile române. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cresc riscurile meseriei de ziarist în România. Ieri seară, un corespondent al ziarului Evenimentul Zilei, timișoreanul Ino Ardelean, a fost bătut cu bestialitate în plină stradă de autori necunoscuți și lăsat fără cunoștință. Și nu e un caz singular. Nu demult, un alt corespondent al Evenimentului Zilei, Marius Mitrache, a fost agresat la Petroșani în plină stradă de 2 bătăuși plătiți. Poliția nu le-a dat de urmă. Astăzi, jurnaliștii timișoreni au luat decizia să adreseze partidului de guvernământ o scrisoare de protest prin care cer ca PSD-ul să înceteze acțiunile de intimidare a presei independente, relatează Andrei Manolescu.
Ziaristul Ino Ardelean din Timișoara a fost crunt bătut și lăsat pe caldarâm. Agresiune legată, după toate evidențele, de activitatea sa de jurnalist. Se ocupa des de afaceri dubioase ale celor aflați la putere. Colegii săi spun că era mereu atacat în ziarele locale apropiate partidului de guvernământ. Partenerul său de investigații, Eugen Sasu, s-a retras în urmă cu câteva luni din presă în urma unor amenințări venite din zona PSD. Ardelean a continuat să facă investigații și amenințările la care și el era supus s-au transformat într-un atac fizic asupra sa. Atac care se înscrie într-o serie tot mai lungă și mai îngrijorătoare. Directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Ioana Vădani, crede că putem vorbi deja de un fenomen.
Oricât de greu și de grav ar fi să spunem că avem de-a face deja cu un trend, cred că este momentul să o spunem. Pe parcursul ultimului an am tot privit aceste cazuri de ziariști agresați ca pe accidente. Am discutat aseară, după ce am auzit povestea colegului Ino Ardelean, cu colegii mei de la Agenția de Monitorizare a Presei și am încercat să numărăm cazurile. Se pare că sunt 14 cazuri de ziariști agresați. 14 cazuri într-un an de zile înseamnă ceva mai mult de unul pe lună. Este îngrijorător. Îngrijorător este și dacă este unul singur. Dar deja frecvența este apăsătoare.
Se poate constata vreo similitudine între mai multe cazuri? Sunt pe același tipic sau sunt diferite?
Circumstanțele pot să difere. Sunt tulburătoare cazurile în care agresiunile se petrec ziua în amiaza mare sau oricum nu în miezul nopții, să spunem. Și la fel de tulburător este și faptul că autorii acestor agresiuni nu sunt prinși. Cel puțin eu nu știu de prinderea și condamnarea autorilor unei agresiuni împotriva unui jurnalist.
Ioana Avădani, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent. Poliția a fost alertată și impulsionată chiar la ordinul ministrului de interne Ioan Rus și în cazul Ardelean. Colegii jurnalistului nu-și fac însă mari speranțe în legătură cu rezolvarea cazului, amintindu-și și de dispariția ziaristului Iosif Costinaș, chestiune în care ancheta nu a avut practic niciun rezultat. Cum niciun rezultat, după mai bine de 5 luni, nu a avut nici ancheta legată de agresarea altor doi ziariști la Petroșani, Carmen Cosman, corespondentă Europei Libere, și Marius Mitrache, din nou de la Evenimentul Zilei. Răspunsul poliției în acest caz este că se studiază. Revenind însă la Inu Ardelean, trebuie spus că, după toate cele întâmplate, reprezentanții locale PSD au reacționat în mod ciudat, ca să nu spunem chiar stupid. Iată ce ne relatează Radu Nicosevici, directorul ediției de vest a Evenimentului Zilei, la care lucrează Inu Ardelean.
Acum se face o emisiune de seară la televiziunea locală și pentru că el a fost ziarist politic, au fost invitați liderii partidelor politice de aici, de la noi din Timiș. A acceptat PD-ul, vine PNL-ul, dar PSD-ul a zis că nu vine la emisiune. Deci s-a vorbit chiar cu șeful, cu domnul Poenaru. Și ziarul lor, oficiosul lor, Cotidianul Prima Oră, a fost singurul ziar din Timișoara, unde sunt 6-7 ziare, care nici n-a mintit de episodul ăsta. Noi suntem siderați de chestia asta. Eu pun întrebarea, domnule, deci e o chestie de PR, e o chestie elementară, nu? Perfect, a trimis un comunicat de presă.
Ziariștii din Timișoara au început să semneze un document prin care cer liderilor locali PSD să înceteze cu intimidările la adresa jurnaliștilor. După părerea lor, e tot mai greu de aflat și de spus adevărul despre potentații zilei și asta din cauza presiunii, șantajelor și amenințărilor de toate felurile. Chiar dacă până astăzi nu s-a descoperit niciunul dintre autorii propriu-ziși ai atacurilor îndreptate contra ziariștilor, se poate constata că îndesirea acestor atacuri vine pe fondul înmulțirii amenințărilor fățișe făcute chiar în conferințele de presă în unele locuri de către reprezentanții puterii. Nimic nu pare să descurajeze atitudinea ostilă a acestora față de presa independentă. Atmosfera tot mai apăsătoare pentru această presă independentă, combinată cu atacuri de genul celui de ieri, nu fac decât să arunce România într-o zonă obscură și violentă, departe de valorile europene la care aspiră. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu. La capitolul încercări de intimidare a ziariștilor independenți, notăm protestul adresat conducerii televiziunii române de secretarul general al Partidului de Guvernământ, Dan Matei Agaton, împotriva lui Stelian Tănase, realizatorul cunoscutei emisiuni Mașina de Tocat. Domnul Agaton a cerut conducerii televiziunii române să ceară scuze public poporului român. Motivul ar fi că la ediția din 2 decembrie a emisiunii, Stelian Tănase și invitații săi, Adrian Cioroianu și Horia Roman Patapievici, ar fi tratat Ziua Națională într-o, citez, manieră de bășcălie. Radu Stănescu.
PSD este nemulțumit de faptul că participanții la emisiune, istoricul Adrian Cioroianu și publicistul Horia Roman Patapievici, au remarcat că autoritățile au aruncat Ziua Națională în derizoriu, transformând-o într-o zi de circ electoral, de la care, firește, opoziția a fost exclusă. Este vorba despre cel de-al doilea atac al PSD față de o emisiune a politologului Stelian Tănase. De aceea am încercat să stăm de vorbă cu secretarul general al PSD, Dan Matei Agaton, pentru a afla rațiunile ce au stat în spatele acestui protest. Dar ne-a răspuns invariabil robotul.
Sunt Dan Matei Agaton. Aștept mesajul dumneavoastră. Mulțumesc.
Am încercat să aflăm părerea celuilalt purtător de cuvânt al PSD, deputatul Bogdan Niculescu Duvăz. Acesta ne-a declarat că nu știe prea multe despre problema în cauză și că oricum nu a urmărit emisiunea cu pricina. El a sugerat că aici ar fi mai degrabă o problemă a domnului Agaton și mai puțin a PSD-ului. Cu toate acestea, să notăm faptul că domnul Agaton este secretar general al PSD și dacă ajunge să dea publicității un comunicat, este de așteptat ca acesta să reprezinte un punct de vedere al partidului. Dar ce urmărește acest atac al PSD? Să elimine poate singura voce disidentă din televiziunea publică, ori să demonstreze că avem aici de-a face, de fapt, cu o televiziune liberă de influențe guvernamentale. PSD-ul nu ne-a putut lămuri. Am înregistrat însă punctul de vedere al opoziției PNL-PD prin vocea deputatei Mona Muscă, membra Comisiei de Cultură a Camerei Deputaților.
Cred că este foarte grav că PSD-ul prin reprezentanții lui, se amestecă în politica editorială a postului public de televiziune. De altfel, ceea ce a făcut PSD-ul prin domnul Agaton este și o intimidare politică asupra unui moderator de la televiziunea publică, Stelian Tănase. Este în același timp și o intimidare a postului public de televiziune. Pe de altă parte, nu pot să nu amintesc faptul că televiziunea publică, ca și radioul public, funcționează pe bani publici. Drept urmare, toate opiniile trebuie să se regăsească și să aibă spațiu de emisie la televiziunea publică sau la radioul public. Nu numai cele